Batetik Irungo jaietako ospakizunetan murgilduta egongo delako asteburu honetatik aurrera Irun, ostirala eta larunbata gauean Izaro eta Kamela taldeen kontzertuak izango dira eta bi ekitaldi hauetarako espero den jendetza ikusita lurraldebu zerbitzuak indartzea erabaki du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Argitu dutenez, bi gauetan E-67 Hondarribia Donostia eta E-78 Hondarribia Irun linietan zerbitzu bereziak eskainiko bituzte gauez, zehazki ostiraletik larunbaterako gauean Izaroren kontzertua dela eta Hondarribia Donostia linean E-67 Hondarribitik gaueko 11:00 gauerdian goizeko ordu batetan eta zerbitzu berezi bat ere ordubietan emango dutela. Donostiatik ordea ohiko zerbitzuak egongo dira gaueko 12:30 gutxietatik hasita orduro 3:30 gutxia arte. Bestalde E-78 linea gaueko 11:15 hasi eta ordu erdiro 2:00-4:00 arte Hondarribitik abiatuko da eta Irundik itzulia egiteko ere gaueko 11:30 goizeko 2:30 arte ordu erdiro. Larunbata gauez aldiz zerbitzui berberak indartuko bituzte, baina aipatu goizeko 6:00 artean martxan izango direla orduro, beraz. Eta autobusak aipatzen bitugula eta Irungo jaietan Irunbusek gautxori zerbitzua eskaini ahalko duen ala ez, dena argitzeke, haserre azaldu bira euren partetik Irunbuseko 27 gidariak ekainaren 14-16 eta hilaren 21 uztailaren lehenera luzatu duten greba deialdia mantentzen dute. Irungo udalak eta zerbitzuaren azpi kontrata dena WIF enpresak ez dutelako lan baldintzen negoziaketetan amore ematen, gogoratu maiatzan jada lau greba egun egin zituztela 40 orduko lanaldia beharrean 35 ordukoa lortzeko eta KPIa eguneratuko duen lan hitzarmen berri bat eskatuz, baina hirugarren aldarrikapena gidarien segurtasuna da orain eztabaidan. Azken hilabeteotan hainbat eraso jasan bituztelako gidariek, gidari honek aipatzen digun bezala.
Gurekin ez dute kontatzen hortako. Bai, beldurra, ez dugu lana lasaitasunean egiten, eta bai, gehiago eta aukerro jukida. Jendea urduri dago, gero, bueno, pues estripuak badire, pixka bat dena, zertekan azkenean, kotxea gidatzen, violentzia asko dago, dena korrika egin behar da, dena prisaka egin behar da, azkenean, ba, eta gero, ba, errespetuare ez dago. Azkeneko egunoketan, ikusi ditugu harrikadak nola bota diguten, bueno, horrelakoak, pues, bai.
Ara, beraz, ba, ELA eta UGT sindikatuek ere gidarien eremua blindatu edo isolatzeko neurriak, bai eta segurtasun protokolo bat ere garatzeko eskatu diote udalari horrela.
Bai, egia da, autobusetan igertzen da, ba, jende asko zeagresibo dagoela, eta pentsatzen dugu bermatu behar da langilean lanpostuak ere, borka azkenia juten dialanea eta bildurrez daude, baita ere erabiltzaileak arrisko dute eta hori bermatzeko pentsatzen dugu udaletxea pausoak eman ditula. Ezagitzen dian pausoa, baliteke izatea blindatuta gotia bere txofertzako tokian, edo jartzea panikoen botoi bat, edo kamara jartzea, edo udaltzainak akaso gehiago egitea. Martxan jartzea segurtasun protokoloak, ze azkenean ikusten dugu eraso larri bete egongo dela eta hori gertatu baino lehen bermatzea langileen lan baldintzak.
Hauek dira eskaerak eta aldiz udala agintarien eta AWIF enpresa azpi kontrataren erantzuna, aste honetan San Pedro eta San Martzial jaien atarian gauden honetan garraio publikoan bizikidetza hobetzeko sentsibilizazio kanpaina bat antolatzea izan da. Hiri autobus zerbitzuetan vinilo edo pegatinak itxatxiko bituzte bidaiaria kontzientziatzeko, urrengo geltokia errespetua diotenak esan gabe doa Irunbuseko gidarien haserrea nabarmena dela eta publiko egin dutena eta greba deialdia bere horretan mantentzen dutela. Aldiz, Hondarribian HSB Surf Center eta minbiziaren aurkako elkarteek indarrak batu bituzte bularreko minbizia gainditu duten emakumeekin aurreneko Dragon Boat arraunketa taldea sortzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin eritasunari ikusgarritasuna eman eta emakume hauen ahalduntzea bilatzen du proiektuak. Harreman sare berriak sustatu eta nola ez kirolaren eremu seguru eta osasungarria eskainiz emakume hauei. Gipuzkoako aurreneko Dragon Boat taldea da sakonakoa, Hondarribiko Moia ibilideako ontziralekoan aurkeztu dute aste honetan, eta baita, ba, Bidasoa ibaian zehar ibilere ekimena, esan bezala, Hondarribiko HSB surf eskola gultzatutakoa da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin eraman dute aurrera. Eider Mendoza, diputatu nagusiak azaldu duenez, ekimen positibo honi esker komunitate koesioa, emakumeen alduntzea, osasuna eta kirola, ba, hain justu, sustatzen denean, ba, ez dute, zalantzarik izan, ba, beharrezkoa dela.
Oso onuragarria zela, hau, ba, gai, minbizia, bularreko minbizia gainditu duten emakumezkoentzat, batipat indartu egiten dalako aurreko parte hori, eta horrela, bueno, ba, aldundia berekin harremanetan jarri, eta proiektu hau martxan jarri zuen. Gure uste eta honenek dauzkan balioak asko dia, alde batetik dia, bueno, ba, haien artean sortzen den giroa, elkarlanarena, komunidadea sortzearena, ohitura osasuntsuak, eta aldi berean ere bisibilizazioarena, horrek ere daukan indar guztiarekin. Eta hortaz, bueno, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiak hau lagundu nahi izan du, badakizute gure helburu nagusia dela pertsona guztien ongizate integrala lortzea, eta honek bidea ematen du horretarako, eta hortaz, bueno, nik kasu honetan esker honeko hitzak besterik ez dauzkat, Trikita bere taldearentzat, HSB-rentzat, eta aldi berean ere emakume hauentzat, eta gogoan izan, danak ez direla bularreko minbizia gaitu gainditu duten emakumeak, badaudela ere gaixotasun hori pasa ez dutenak, baina haiekin batera arraun egin nahi dutela, ez? Helburu horiek lortzeko. Eta hortaz, hori da azpimarratu nahi dugula, nahi duguna gaurkoan, lankidetza hori.
Ara beraz, ba, elkarlana, paladaz, paladez ezik, minbiziaren aurkako elkarten artean ere emanda, ekimen hau abesteko, Gipuzkoako Inurri, ASZ, Katxalin, Askizer, eta Bularreko Minbizi Metastasikoaren elkartek bat egin baitute ekimenarekin, bai, eta Gipuzkoako Erizaintza Elkargoa. Beraz, hemendik aurrera, Hondarribiko uretan ikusiko guzu Dragon Boat, hain justu, ba, ontzi hori, kirola berritzailea da Gipuzkoan, asiatik batorren eta inolako ezagutzarik gabe edonork egin dezakeen, 2000 urte baino gehiago bituen kirol nautiko, aipatu 13 metro luzeko ontzia dela, brankan dragoi burua duela eta haren isatxeak apaintzen duelarik popa eta paladak damborrotzen erritmoan, ematen dituztela, beraz, ikusgarria da ere, ba, legorretik ikusteko. Eta bien bitartean ikusgarria izango da ere, ba, Urruña hain justu, helduen larun batean esteinatuko buten erakusketa agorrilaren 30ra arte ikusgai egongo da, hain justu, ba, Impact izeneko erakusketaren edo argazkilaritza topaketaren bigarren edizioa. Bost argazkilari gonbidatu ditu Urruñako herriak, bigarren edizionetan gizakiak naturan duen impactoaz gogoetatzeko. Jone Josi Herriko Etxeko teknikaria da.
Impact erakusketa edo argazki topaketa festivala da. Hau jaz sortu zen zuen Herriko Etxeak, kultur zerbitzuak, eta helburua eta betikoa, jazkoa berdina da, hau da, gizonak, do, bere gizakiak, bere inguramenean duen eragina aipatzea, izan ez ezko ja, izan baiko ja. Eta beraz, aurten litzarmen bat dugu ere Frantziako Liburutegi Nazionalarekin, arek prestatzen izkiguain bat obra, eta bost argazkilari eto jarazten ditugu. Hauek direa Veronique de Vigery, oso ezaguna da, berak egiten ditu fotokazetaritza egiten du, mundu osoan ibiltzen da, bide asko Pakistanen, Iranen, eta berriki ere Ukrainian, beraz, bo, bere argazkiak aski ezagunak dira. Arek, proposatzen digun erakusketa pixka berezia da, gai ere kalapitatxo izan daitekena, azkenean, deitu du 21. mendeko dianak. Eta beraz hartu ditu emazte eiztariak argazkitan eta izatzeko molde desberdinak. Mundu hori oso oso maskulinoa dela egin daiteke. Eta berak induen konstatazioa da COVID-etik batez ere emazteak ere sartu direla mundu hortan, eta hori pixkata girean ezagin nahi izan du.
Ara, beraz, Begonik de Vigeriz, Gain, Bruno Fert, Helen David, Tiegi Arduin eta Lea Arbordin ere bertan izanen dira, Urruñan gainera, erakusketa honen, ba, aurkezpenean, topaketa gisa ere proposatzen baitute, eta esan bezala, larun bata, ontan, estreinatzen bute, beno, ba, Urruñako kaleetan, ba, agorrilaren 30 arte bisitagai izango den erakusketa horretan, erakusketa, esan bezala, kalean ikusgai. Eta kalean dastatzeko. Aukera izango da Sagarnoa Hendaiako Sagarnoegunean larun bata hontan, aste honetan eman dizkizuegu xetasun guztiak, dozena bat herriko elkarte eta beste sagardo desberdina dastatzeko aukera izango dela bertan. Aipatu beharra dago arratsaldeko 5:30etan, hasiko direla txarte salmentarekin eta 6:00etan idekiera, ekainaren 15:00eko Europar Parlamenturako hauteskunden emaitza kontuan hartuta aipatu txotx antifaxista bat egiteko deialdia luzatu dutela azken orduan, hain justu, Baleak elkarte antolatzaietik, nola nahi ere, Jon Alberdik, aipatu digu, nola pasako den, idekiera hori.
Txartelak eta edaluntziak 5:00 eta 15:00 goiti hasiko gira saltzen. Aurten 6 eurotan salduko ditugu basoak, eta denok izango dugu lazapi bat, basoan izango dena, eta nahi badugu jartzen alko duguna. Eta, jendek denek jakingo dute, hemen txartelak daudela eta iten aldela sagardo egunan, da nahi aina sagardo edan, baso hortatik edan da. Eta gero pintxoak, pintxoak jateko txartelak erosi behar direla eta horrekin elkarte egite dutela benefizioa ez, nik ongurertzen badut.
Bai.
Eta gero animazio aldetik, sagardo eguna idekiko da 6:00etan, eta horri izango ditugu, hasiera izango dugu animazio bat, kirikok eta Estibeltza kooperatibak ingo duena, haiek bisitan ikusi genituen joan ginen bisitatzera Nafarrora, eta aipatu ziguten haiek egiten zuten kirikoketa hori, eta oso ederra iruditu zitzaigun, eta etortzera gomitatu ditugu eta etorriko dira, beraz hori oso ederra izango da. Eta urtero bezala, edo ez dakita urtero, baina bintzat iaz zeuden, amets eta fanbertsoreak izango ditugu, eta aurten ere amets eta peina izango ditugu, eta egongo dira sagardo egunan, txosandik txosnara bertsoak kantatzen.
Aipatu bestalde kuskustu txarangak eta untxa trikitisa eskolak ere animatuko dutela, baina gogoratu, idekierarekin batera, esan bezala, txotxa antifaxista hori egiteko deialdiare luzatu dutela antolatzaiek. Eta gastronomiaren eskutik Hondarribian ospatu den erdiaroko azokaren baitan, gogoratu erdiaroko pintxo lehiaketa ere ospatu dela, aipatu herri epaimaiaren saria, proposamenak dastatu dituzten bezeroen bozketetan oinarrituta, Mika establezimenduari eman diotela, 107 bozka, eraman ditu, guztira 768 bildu dituztelarik, eta epaimai profesionalak arliz bere partetik, Gran Sol tabernaren Sarandonga pintxo aukeratu zuen ediziontako erdiaroko pintxorik onena, beraz, Gran Soleko Inigo Tizon sukaldari izango da, hain justu, urrian, Siguenzan ospatuko den erdiaroko nazioarteko pintxo eta tapen lehiaketan Hondarribikoen ordezkari. Irungo jaietan aldiz, gogoratu ekainaren 16 hontan igandean tortilla irundarraren aurreneko lehiaketan tolatu duela Aldezarrauzu elkarteak San Juan Plazan, 1910-eko lehen erreferentzia bituen tradizioa hundiko, bertako errezeta lehen planora ekarri nahi izan butela, aipatu digu auzo elkarteko Koldo Susperregik.
Bai, lehen labiziko aldiz, eta ez da tortilla patata, kontuz, da, tortilla irundarraren nazioarteko lehen lehiaketa, eta izango dezute, eta zer da tortilla irundarraren tortilla, ez? Tortilla irundarraren tortilla da, eramaten du, arrautzak, normalki, Baionako urdai azpikoa, eta gero posibila da matia onjuak edo perretxikoak, eta pipergorriak, txerri gantza, normalki txerri gantza guen ez da posibila olioa, eta perexil freskoa, eta gero tortilla bukatzean, egiten die ogilekin, triangulo batzuk, kostroia batzuk, eta jarri onduan pixka.